हेलो हेलो
हेलो हेलो, सुनो बता। हेलो,
हेलो
सैलरी बता। ओके, सैलरी कराई मो तो आईडी बाइक सगामा जो हो
ओके
आ ini numpuk Encik Badrul Hisham bin Zainal ke?
Ayah betul.
Biasa yang bercakap ni siapa ya?
Saya isteri dia. Kejap kat dia tak dia baru keluar toilet kejap ya.
Oh, okey.
Nah.
Hello.
Hello.
Hello, numpuk Encik Badrul Hisham ya?
Ya, saya.
Okay, saya dari kedai motor. Saya nak buat pengesahan sebentar. Boleh?
Boleh, boleh, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini duduk mana?
250 Lorong Serasi 8 71000 Bodi Sen.
Lorong Selasih 8. Okay. Ke nombor 250, Lorong 8, Taman Selasih 7100, Port Dickson Negeri 9.
Tu boleh.
Okay, jadi Encik ada apply loan motor kan dengan kedai kita?
Betul betul betul.
Okay, baik. Jadi boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Saya kerja apa? Pembantu am.
Dekat mana ya?
Balai Poli IPD.
Dah berapa lama
Dah
Encik dah
satu
bekerja?
2 tahun.
Anda company jasa tu lepas ya?
Betul.
Okay, Encik pembantu macam buat kerja apa ya sebenarnya?
Saya macam jaga-jaga orang. Supervisor
Oh.
lah, supervisor.
Okay, dekat IPD Port Dickson ya?
Betul.
Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar dengan bersih?
Kalau gaji kasar saya, RM1,800 lah. Ya, bagi saya, RM1,500 sebab saya ada RM4,300.
Oh, okey. Jadi boleh saya tahu gaji masuk bank ke atau by cash ya?
Gaji masuk bank.
Gaji masuk bank. Bank apa?
CIMB.
CIMB. Ada online tak gaji Encik? Encik punya online banking. Encik punya bank ada online banking tak?
Online ada.
Online ada. Okay, Encik ada apps untuk Octopus tu kan? Octopus.
Ada ada.
Oh, okay. Jadi Encik boleh saya tahu setiap bulan gaji berapa bulan eh?
Biasa kalau tu satu bulan lah. Paling last satu, biasa satu bulan paling last dalam 5 macam tu lah.
Oh, paling
Jadi
last,
dia tu satu
paling
bulan dia
lambat
lah.
paling
Paling lambat
lambat 5
5.
hari bulan. Jadi boleh saya tahu nombor tempat kerja Encik ni, Encik bagi nombor siapa eh?
Tu nombor bos saya. Alung. Nama dia Afar, saya panggil Alung je.
Nanti boleh minta inform dia, kita nak call buat pengesahan staff lah. Ambil company ni.
Okay.
Okay, lepas tu nanti kita nak call orang rujukan jugalah.
Okay.
Encik,
Ya.
Boleh saya tahu Encik ada bagi bank statement Encik untuk satu bulan tak?
Bank statement. Dia jadi saya tu saya bagi.
Nanti Encik bagi dekat saya kita.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih. Itu saja.